prostorijama Matice Srpske, Društvo članova u Crnoj Gori, 11. decembra, predstavljena je nova knjiga Seomira Radulovića o pastiru i kamenu sa sedam očiju. Poema koja ima 52 pjevanja, koja je posvećena onima koji ništa nemaju, a sve posjeduju, tihim sinovima zemlje, jer ih svijet nije proslavio, kako kaže sam pjesnik. Čućete pjesnika kako govori svoje stihove, čućete domaćina večeri profesora Milorada Durutovića koji je govorio o poeziji Seomira Radulovića i na kraju ćete čuti profesora Ivana Negrišorca.
Ako se zemlja trese i koleba, a ti sivan u vatri premeštaš gore, a ljubavi nemaš, ništa si. Ako imaš tir i sidom i sve krajeve palestinske, ništa si ako ljubavi nemaš. Jer veruješ i nadaš se i sve trpiš i ništa te ne pogađa i ne remeti dušu ako ljubavi imaš. Ako i jezike anđelske i čovječje govoriš i onaj s otrovom pod ustima, a ljubavi nemaš, zvono si koje liječi. Ona ne zavidi, ne gordi se i nikad ne prestaje. Kao šatori kidarski, kao zavese Solomonove, kao kćeri Jerusalimske, kao grozd Kiprov iz vinograda Engotskih, ako imaš onog koji drži sav krug zemaljski i nebesa pet godine. Vidiš li divni put prirode, zemlju, more, palazu, nebo, sve livade, vrtove, trave nesustave, vrhove bora, cvetove, imena mnoga, drvo svako, izvor svaki i reku svaku, lepotu neba i silu zemlje, sva slova vlage ruke očeve. Sjeti se Hrista, čedo, nedoučeno. Pa i kad se duša gasi, a telo se valja po blatu, ne duguj. Posrami one koji te gone. Mrav, trudoljubivi, i pčela što ne mirujući slivade na livadu leti, i pohodi cvet svaki spremajući trpezu drugom, i ptice bezbrižne što ne seju i ne žanju, horovi nežni, golub bezazleni, i pauk što razlači fino tkanje o svom poslu, i zvezda divna što se klanja zori dolazećoj, kao ocute vode s hiljadama svetih njegovih, da iz tuđe knjige u tuđi mozak ne zađeš.
Moderator večeri bio je profesor Milorad Durutović koji je opširno govorio o poeziji Seomira Radulovića.
Dame i gospodo, dragi prijatelji, dobroveče još jednom. Dobrodošli na komoć knjige pjesama Seomira Radulovića čiji naslov glasi O pastiru i kamenu sa sedam očiju. Trebalo je večeras na ovoj promociji da uzmu učešća i profesor Goran Radonjić i episkop Jovan Purić, međutim i jedan i drugi zbog opravdanih razloga večeras nisu s nama, tako da koristim ja svoju skromnu ulogu moderatora ove večeri da nešto kažem o ovoj poeziji. Knjigu sam uspio pročitati tek jednom i veoma mi se dopala i već sam formirao nekakve utiske. U toj knjizi, naravno, sam ukus ne može biti nikakva vredonosna procjena, pa će nešto docnije istaći neke estetske kriterije ili poetičke koje sam imao u vidu, procjenjujući ili odlučujući sam pred sobom zašto se ta knjiga meni dopada veoma. Nakon toga ustupit ćemo prostor profesoru i književniku Ivanu Negrišorcu, koji je večeras ovdje najpozvaniji da govori o poeziji Seomira Radulovića. Sada ću, dok smo još uvijek na početku ove promocije, pročitati neke najnužnije biografske podatke Selimira Radulovića iz njegove biografije, vjerujući da i to pokazuje ne samo valjda ono što svi znamo da je riječ o jednom od vodećih naših pjesnika, već da je riječ i o čovjeku koji je imao i još uvijek naravno ima značajnu ulogu u našoj kulturi uopće. Dakle, Selimir Radulović je rođen na Cetinju 1953. godine. Objavio je 7 pjesničkih knjiga. Posljednji dani, San o praznini, U sjenku ulazim oče, O tajni rizničara svih suza, Snovi svetog putnika, Po kiši suza s Patmosa, O pastiru i kamenu sa 7 oči. Dakle, ova posljednja se večeras promoviše. Također autor je knjiga Izabranih pjesama, Po licu noći, Knjiga očeva, Gdje Bogu se nadah, Izveštaj iz zemlje živih, Svetlo iz očeve kolibe, i knjige izabranih i novih pjesama, Svi sa sunčanog strašnog, Kao mirni svetli vesnik, Pesma sa ostrva siročadi. Prošle godine je u izdanju Srpske književne zadruge i Pravoslavne reči objavljena su mu izabrana dela u 5 knjiga. Autor je 5 antologija ili hrestomatija, Panorama savremenog pesmištva u Vojvodini, Smetnje na vezama, Antologija savremenog pesmištva u Vojvodini, Antologija Bećković, Zlatni vek pesmištva od 1910. do 2010. godine, kao i knjige književno-kritičkih tekstova, povoj i članci. Za svoj književni rad dobio je više prestižnih nagrada, Novembarsku povelju Novog Sada i Iskru kulture, Pečat varoši Sremsko-Karlovačke, Kočićevo pero, Nagradu proljetnog sajma u Banja Luci, Nagradu Teodor Pavlović, Vukovu nagradu, Nagradu Miodrag Đukić i Nagradu Simo Matavu. Od 1990. do 1992. bio je sekretar Pokrajinskog fonda kulture, zatim od 1992. do 1997. bio je direktor Kulturnog centra Novog Sada, da bi od 1997. do 2000. bio predsjednik Društva književnika Vojvodine. U ovom novom vijeku, dakle 2001. do 2012. godine, bio je glavni i odgovorni urednik izdavačke kuće Orpheus. Za to vrijeme u ovoj kući je objavljeno oko 300 naslova i profilisana je kao jedna od najuglednijih izdavačkih kuća u pokrajini. To stoji u biografiji, ali ja tvrdim i na mnogo, mnogo širem prostoru. Od 2010. do 2014. godine bio je direktor Sterino Pozorja. Od decembra 2014. godine potpredsjednik je Udruženja književnika Srbije, trenutno je sada je upravnik biblioteke Matice Srpske, živi u Novom Sadu, završio je filozofski fakultet, posjed književnost, otac je 4 djece. Dakle, na knjigu o pastiru i kamenu sa 7 očiju, otkriva tematsko saglasje sa pjesnikovim dosadašnjim pjesničkim radom, ali nije teško uočiti da ova knjiga istovremeno donosi nastavak ili dalji razvoj ili varijaciju jedne specifične struje u savremenom srpskom pjesništvu koja započinje još sa Miodragom Pavlovićem, recimo sa njegovom zbirkom Mleko i iskoni iz 62. godine. To ne kažem kako bi se vjerovatno odmah pomislilo, zato što i u ovoj knjizi dominiraju, a već i naslov sugeriše, religijski, prevashodno biblijski motivi, već zato što ova knjiga pruža još jedan pokušaj da se iznađe veliki epski ili epsko-lirski oblik koji bi zadovoljio ili kakav bi zadovoljio senzibilitet našeg doba. I to je jedan od aspekata o kojem večeras govoriti. Sam autor je čitajući neke svoje tekstove isticao da je riječ o poemama. Ja sam naravno ne bih bio saglasan s takvom ocjenom, a i intencija autora i čitaoca i teksta naravno ne moraju uopšte ni da se poklapaju. Naime, prije više od pola vijeka upravo je i Miodrag Pavlović, pišući znameniti esej Od kamena do sveta, posvećen ranim zbirkama Vaska Pope, upravo ustvrdio da obnova klasičnog kepa nije moguća, ali da poezija ipak teži ka tome da iznađe za sebe arhitektonsku osnovu velikog oblika koji će biti, evo, naglašavam, samo analogan, ne i povijan sa epskom strukturom. Popina zadnja pjesnička produkcija pokazala je da je to težnja prisutna u čitavom njegovom opusu, ali je to istovremeno težnja u opusu Mildraga Pavlovića, ali i čitave generacije naših pjesnika, kada spomenem neke, Ivana Lalića, Matije Bećkovića, Milosava Težića, Aleka Vukadinovića, pa i neke knjige Ivana Negrišovca, a to u punom smislu potvrđuje i ova knjiga. Mogli bismo reći doista da je knjiga jeste profilisana kao jedna epsko-lirska smisaona cjelina, pri čemu njeno cjelovito dejstvo, poetsko, se konstituiše na različitim nivoima i na semantičkom, i na sintaksičkom, i na pragmatičkom planu. Dakle, to je jedna semiotička podjela, neću previše, nije povijesno za ovakve ciklike o tome govoriti, koju su neki njemački slavisti isticali, dakle, smatrajući da jedino zbirke u kojima dominira ta semantička funkcija možemo smatrati poetskim cjelinama, dakle, ne nekim prostim ili mehaničkim zbirom pjesama, a to nije ni ova knjiga, pod uslovom da i ove fragmente tretiramo kao pjesme, a oni to možda i nisu. Dakle, sama narativnost i diskursivnost ove knjige čini se prirodno doprinosi toj cjelovitosti ili našem čitalačkom ukusu o takvoj jednoj cjelini, ali kako sam rekao, sam ne bih bio spreman da je Kristin kao poema ili zbir, vidio sam i u kritici jedan i drugi pojam se primjenjuju. Šta više, smatram da bi to prenaglašeno akcentovanje takvih narativnih elemenata samo potisnulo u drugi plan udio lirskih elemenata koji su i tekako važni za razumijevanje ove knjige, dakle i za njeno značenje i za njenu poetiku. Dakle, to bi narušilo da uočimo logiku jednog asocijativnog povezivanja, a koju je u zbirci inače i najteže pročitati. Dakle, hajde ću se najprije na tim elementima koji upućuju na tu cjelovitost, kako bih objasnio zašto i smatram da ova knjiga nije niti poema, niti spjev, pod uslovom da se spjev primjenjuje kao sinonim za ep, nikad mi to nije ni bilo jasno. Koje na cjelovito dejstvo knjige upućuje već njen okvir, to je prološka i epiloška pjesma, pri čemu bi za jednu i za drugu možda bilo adekvatnije koristiti izraz poema, ali i taj pojam također je mutnog značenja i jedva da ga možemo opisati više po nekoj inerciji. Kažemo da je nešto poema, najčešće imamo u vidu da je to nešto duža pjesma, ali to ne može biti nikakav ili veoma labav argument. Dakle, kako god bilo, te su poetske cjeline na početku i na kraju jasno diferencirane od ostatka zbirke, od tih mikrotekstova, a i kažem da svaki od tih fragmenata bio, a koliko bio tematski ili sižejno zaokružen, teško da se može smatrati pjesmom, dakle nekakvom samostalnom umjetničkom cjelinom. Ali s druge strane, imaju veću samostalnost u tom umjetničkom smislu nego što recimo ima pjevanje u epu ili neka epizoda. Dakle, to je to što unosi tu osnovnu dilemu, kako ćemo tretirati takve cjeline. Naravno, i sama činjenica da su ti tekstovi numerički razvojeni upućuje na jedno kontinuirano, rekao bi se linearno, dakle epu svojstveno razvijanje teme. Međutim, pitanje je da li ta linearnost ima suštinski značaj za razumijevanje ove knjige, a ja kada to ističem ne mislim da je to prosto formalno obilježje, već traga i za nekim značinskim aspektima. Dakle, ako je tako, onda bi sam raspored tih elemenata bio semantički aktivan. Međutim, moje je uvjerenje da osim te finalne inicijalne poezije, pozicije tih pjesama ili mikrotekstova, raspored preostalih mogao bi se mijenjati, a da to ne naruši značenje knjige. A to bi opet zahtijevalo, dakle, da ne vidimo da se tu vrši neka sukcesivna distribucija poetske informacije, dakle da se ta knjiga otvara prema svome kraju, već prosto da knjigu čitamo na neki način simultano, da sve te dijelove čitamo istovremeno, ako je to moguće. Dakle, da uočimo zapravo taj listi princip konstruisanja teksta, da ti elementi naporedo postoje. Jer svaki fragment se kontekstualizuje. On svoje značenje iscrpljuje tek u dodiru sa drugim cjelinama, što bi mogao opet biti opšti princip cikličnosti, koja se zapravo često i uzimala kao kriterijum te težnje ka epskim formama. Ako je sva ta obilježja koja, dakle, ja samo skiciram, mogla bi dalje navesti na pitanje koje naši književni kritiku muči već nekoliko decenija, a ono glasi da li su naši savremeni pjesnici, pa Selimir Radulović među njima, zaista uspjeli da oforme nešto što bi se moglo odrediti kao moderan ili našem vremenu prilagođen ep. To pitanje dodatno dobija na značaju kada prisutimo recimo Bahtina i njegovu tvrdnju da je ep ne samo završen, već i veoma ostareo žanr. Ali mi, dakle, s druge strane imamo tu činjenicu da evo, pa skoro svi vodeći naši pjesnici iz posljednje njih 50 ili 60 godina su u stalnom dijalogu s epom. Otuda je kritika i nastojala ispitati koje se to konvencije epskog žanra na koje se zapravo naslanjaju naši pjesnici, imajući u vidu dominantno ta poetička ispitivanja, evo sam i sam neka spomenuo. Ja mislim da tu smo dobili izvjesne odgovore, ali ne i one suštinske, vjerujući da se suštinski odgovor treba tražiti u polju ontologije, dakle takve vrste razloga koji su ontološki, pa moguće i fenomenološki. Evo smo sličnu tematiku nedavno imali povodom Danila Kiša, pa nisam i sam stigao da ustvrdim da je, koliko god isticali na tu Kišovu cjelovitost, on istovremeno imao veliki strah od tih cjelina, od totaliteta, pri čemu je on blizak zapravo, naravno, ni to nije slučajno Adorno i Levinasu. Dakle, naše je vrijeme po svojim svojstvima zapravo antipod tog epskog, a makar to kao u Radulovićevom slučaju bilo biblijskog vremena. I ako treba podsjećati, teži cjelovitoj viziji svijeta, hegelovski rečeno totalitetu, ali isto tako i stabilnoj hijerarhiji, aksiologiji, dok naše vrijeme odlikuje dezintegrisanost ili lažna integrisanost, evo da na to ne trošim vrijeme, također decentralizovana pozicija subjekta u literaturi, odnosno čovjeka u stvarnosti. Također, za razliku od epa i epskog i drevnog vremena, naše vrijeme odlikuje i degradacija religijske svijesti ili transcendentnog božanskog prisustva. Otuda ova knjiga, dakle, nije samo u formalnom smislu težnja da se iznađe veliki pjesnički oblik, već je to priča o velikoj cjelini, o velikom ocu. Mada bi se mene to čudilo što do sad kritika nije pominjalo, moralo isticati da je njegova poezija, inače poezija istovremeno o sinu. Dakle, to je nešto što se spomenuo sa Kiša nekako zanemari, pa čitamo to kao priču ocu, ali ona je istovremeno veoma važna priča o sinu, jer je sin taj koji želi da se spozna ili ostvari u ocu, a slično je prisutno i u ovoj poeziji. Dakle, na kraju, ako ovu knjigu posmatramo u kontekstu epa, zašto imamo puno razloga, ili čežnje da se evocira to drevno vrijeme, vrijeme epova i stabilnih aksioloških sistema u kojima transcendentno ili božansko prisustvo ima moć arbitraže u svim ovozemaljskim sporovima, pa makar taj spor čovjek vodio sa samim sobom, onda se veza s epom može tražiti u jednom specifičnom smislu. Naime, epu je imanentna enciklopedičnost, a to važi i za ovu Radulovićevu knjigu. Pogotovo kada enciklopedičnost tretiramo u smislu Northropa Frya, mada naravno bilo bi korisno tu prizvati Berta Eka i Bahtina, ali Frya prije svega, to jest zbog njegove tvrdnje koja ovako otprilike glasi, enciklopedijska forma je žanr koji predstavlja analogijsku formu simbolike kao što je Sveti spis ili njegove analogije u drugim modusima. Taj termin pokriva Bibliju, Danteovu božanstvenu komediju, velike epove i dela Joycea i Prusta. Dakle, a takav žanr ili takva knjiga koja se javlja prema pravilu svakoj epohi, a mi nakon Gorskog vjenca još uvijek nismo dobili tu knjigu, ili bismo mogli reći da je Radulović i Popa i Pavlović i Nekrišora svi zajedno u toj polifoni sačinjavaju tu kanonsku knjigu. U tom smislu enciklopedičnost knjige o pastiru i kamenu sa sedam očiju počiva upravo na autoritetu Biblije. Sam citatni odnos s biblijskim tekstom u znaku je dijaloga, nikako polemike. Počito se razni biblijski motivi, pa i samo učenje biblijsko, oblikuje kroz jednu novu estetičku prizmu. Naslanjanje na Bibliju može se pratiti i na planu civilizacije i na specifične retorike, ali u pogledu žanrova, kakve su molitve, lamenti u ovom kontekstu je bolje reći jeremenijade, besjede, parabole i tako dalje, a sve su to žanrovi koji su zapravo prisutni u podtekstu Radulovićeve poezije i ove dakle knjige. Evociranje biblijskih motiva, pa i čitavih priča, vrši se uz jedno prefinjeno lirsko opisivanje, ali i posebna je vrlina i posebna invencija te poezije ostvarena na planu muzikalnosti i ritmičnosti. Tako, evo da privodim kraju, moja je preporuka da poeziju Selimira Radulovića treba čitati na glas. I da se pritom veoma treba voditi računa o intonaciji. One pjesme koje su bliske lamentu ili tužbalici treba izgovoriti što glasnije možemo, a one koje su bliske molitvi što tiše gotovo prošapa. Jer to je takva molitva i najintimniji govor sa samim sobom. Ja ću pročitati jednu pjesmu također, ili pjevanje, ili poemu, ili fragment, nije pretjerano važno da odredimo šta su u formalnom ili žanrovskom ili nadžanrovskom smislu te cjeline. Ali valjda će ovo moje čitanje pokazati da taj fragment ima svoju cjelovitost i zaokruženost. Da dusnih da sam kraj reke na obali, u noći kojoj se kraja ne naziraše. Kad proročki znak vidjeh, ispustih se nizmu u času, kad se blagost u užas pretvori. I gle, iz reke seju zarazu, izlazaše pakao sami, knez lenjivi. Što nekoć ozgo skule nebeske, puštaše vatru i dim, i ne beše mu dato da na vrhu zida gradove sjajne. Jer svečnim ne hodaše istom stranom, pa mu se ime u knjizi ne pominje, i mir ne imaše ni dom svoj. I dok zvuk za pesmu slagah i srodih se s milim glasom lire, jer oblik ranije vraćah. Slučah da su u blistavoj kući očevoj, stanovi mnogi i da listom lista šuma i polje prostrano zeleni se. Tak bliski po zlu, vioreć na vetru, što ih poznamo po imenima raznim pristižaku i kroz tunel davni sednu na hiljade zastava ratnim. Hvala i sam.
O poeziji Selimira Radulovića govori Ivan Negrišovac.
Poštovane dame i gospodo, poštovani matičari, poštovani prijatelji Matice Srpske, poštovaoci prijatelji pesnika Selimira Radulovića. Nas dvojice dugujemo već preko 40 godina. Drugujemo, razgovaramo, čitamo se međusobno, u dijalogu smo. I evo to, Boga mi, potraja dosta dugo. Bolje ne pominjati godine, ali bela brada i kosa dovoljno govori koliko je godina prošla. Za sve ovo vreme ja sam se mogao svjedočiti da je Selimir Radulović jedan u osnovi tipično moderni pesnik koji se neprestano menja. Ona je Selimir Radulović sa početka njegove karijere, tamo negde 70. godina i ovaj današnji, to nije isti pesnik. Mi možemo prepoznati kako se i u onom mladom Selimiru Radoviću začinjao jedan svet koji je danas došao do punog izražaja. I po kom, po tom svetu je Selimir Radović danas i prepoznatljiv u srpskom pesništu. Taj razvoj je tekao otprilike ovako. Sa pojavom knjige Poslednji zapata dani iz 1986. Mi smo dobili jednog pesnika koji je hvatao priključak sa poezijom zasnovanom na razbijanju sintakse prirodnog jezika i na pokušaju da tako nekim fragmentarnim strukturama koje neće da se oblikuju u celinu pesničkog iskaza, u jedan protočan iskaz, da traže zapravo kako se ta rečenica može razbiti, pa onda u tim malim minijaturama nekim unutar rečenice da se pojavi nekakva više asocijacija smisla nego konkretno imenovanje smisla. E, takav je pesnik Jokle nastao na početku pesnikovog nastupa u književnom životu. U to vreme je upravo takva jedna poetika raskrajanja, ili kako to ponekad u kritici zvalo loma jezika, bila je vrlo aktuelna i mnogi su krenuli takvim nekakvim pokušajima. Na temelju, dakle, pre svega neoavangardnog iskustva od 60-ih, 70-ih godina, sa oslancem i na avangardu tamo 20-ih i 30-ih godina i sa pokušajima, dakle, da se vidi kakav se svet uopšte može otkriti u pesničkom jeziku kada se mi suočavamo sa tim da zapravo nekog globalnog smisla teško da bismo u to vreme čak mogli naći. Ideologija pokušavala da konstituiša taj smisao više niko nije verovao. I onda je i raskroj čitavog sistema u kojem smo nekada živjeli pokazao zapravo da taj smisao ne može da održi ni društvenu zajednicu, pa ni same pesnike. Posle ove knjige pesnik će nam se objaviti zbirkom San o praznini iz 1993. godine i U sjenku ulazim oče iz 1995. godine, u kojoj se on obraća sada nekakvom pre svega ličnom i porodičnom iskustvu. Pokušava u figuri recimo oca, majke, užeg porodičnog ambijenta da pronađe razloge za pevanje i razloge za otkrivanje smisla. Tu već možemo primetiti da više to nije onaj pesnik koji u jezičkom fragmentu traži nekakav blesak, nego se pokušava da pravim jednim lirskim iskazom, celovitim, on imenuje zapravo ono što se otkrivalo u onom ranom iskustvu vezanom i za Cetinje, za njegovo gladničko djetinjstvo, kako je on često pominjao u svojim pesmama. Figura oca koji je konstituiše taj patrijarhalni svet je ovde bila naravno stub oko kojeg se čitav taj svet oblikovao, ali tu možemo da nazremo da je tu figuru oca moguće shvatiti i kao figuru Boga koji konstituiše zapravo celokupnu stvarnost. Ceo svet, ceo univerzum. Onako kako se figura oca davala u tom porodičnom ambijentu, tako se može na jednom višem planu, na metafizičkom planu doživjeti i Gospod sam. A to onda postaje sada već dominantna obsesija pesnikova. Ako je ova porodična bila 90. godina, od 2000. postaje dominantno upravo ovakva vrsta pevanja kako imate prilike da čujete i večeras. A ona se obelodanila prvo u zbirci O tajni rizničara svih suza 2005. godine. Evo ga taj rizničar svih suza, evo Gospoda Isusa Hrista koji osluškuje patnje svih ljudi i onda ih negde deponuje u neku riznicu svih patnji, dakle svih suza koji su ljudi prolili, a razume se da je Gospodova patnja ona najviša koja osmišljava sve ono što nam se dešava u ovoj dolini patnje. Potom dolazi knjiga Snovi svetoga putnika iz 2009. godine, pa knjiga Pod kišom suza s Patmosa 2012. i evo sada i knjiga O pastiru i kamenu sa sedam očima. Videli ste iz onoga što je Selimir Radović pročitao večeras i što je kolega u svojoj kritičkoj optici sagledao kao pokušaj vraćanja jednoj epskoj celini. Vidjeli ste dakle da je osnovno pesnikovo uporište ovde pre svega Sveto pismo. I u mnogim detaljima kada čitate njegovu poeziju može vam se učiniti s razlogom da ovde kao da je Biblija ne samo jedan sveopšti arhitekst na kojem se bazira sada ovo pevanje. nego je to izvorište samih izražajnih mogućnosti pesnikovi za koje se ono predeljuje. U stilskom pogledu vidite da je stilizacija iskaza, leksika, vrlo arhaična, biblijska. Dakle, to je sve nešto što proizilazi najneposrednije upravo iz Biblije kao jednog generalnog arhiteksta. Ali tu Selimir Radulović poseže i za stihovnim oblikom koji u svakom slučaju najviše ono što on piše, najviše odgovara onome što nazivamo biblijskim versetom. To nije naravno stih u pravom smislu, nego jedna vrsta ritmičke proze sa naglašenim glasovnim podudarnostima, sa naglašenim dakle, ulogom figura, dikcije u najrazličitijim oblicima i sa svim onim elementima stilizacije koje malo čas spomenu. Istina da u tom sloju mogu se prepoznati i neki drugi slojevi, recimo ritmika i izražene mogućnosti, na primjer onih širokih stihova poznatih još od antike, mislim naravno na heksametar pre svega, a u tom kontekstu onda i pominjanje epa, vidite kako ima smisla, iako pesnik naravno ne teži rekonstrukciji epa, nego više čežnji za onim smislom koji se očituje u velikim oblicima, kao što je i mladi kolega i opisao. Kada ovu vrstu pesničkog iskustva smestimo sada u kontekst onoga što se dešavalo i dešava u srpskom pesništvu, onda svakako da ćemo konstatovati da je osnovno uporište na koje se on naslanja, pre svega srednjovekovno bogoslužbeno pesništvo, ono koje je vezano za crkvu i za sve ono što za onu obrednu funkciju unutar crkve. Kasnije, ono što se razvijalo u srpskom pesništvu tražilo je nekakav otklon upravo od srednjovekovnog koncepta pevanja koje je funkcionalizovano strogo u crkvene i obredne funkcije, a to je naravno paralelno išlo i sa procesom traženja oblika svesti koje će se upravo zasnivati na suprotnom procesu, a to je upravo kritika, i to radikalna kritika od prosvetiteljstva naročito pa na ovamo, religijskog pogleda na sve. Kako je onda mesto i kakvi su izražene mogućnosti poezije u tom kontekstu, u kontekstu društva, pogotovo od moderniteta na ovom, od druge polovine 19. veka, od ničejanske konstatacije da je Bog mrtav, kakve su mogućnosti da se sad peva iz Biblije i da se peva na osnovu onih obrazaca koje smo dobili još u najmanju ruku u srednjem veku, a evo pokazali smo da korena ima Boga mi i u antici. Dugo se verovalo zapravo tu velikih izraženih mogućnosti nema. I neka iskustva u tom pogledu, recimo svetog vladike Nikolaja Velimirovića, nisu nas, bez obzira na inspirativnost vere i objave zapravo božanske istine, nije nas uverila da je to veliki događaj poezije. Uz puno poštovanje za sve ono što je vladika Nikolaj Velimirović uradio u oblasti eseja, molitava, koja je zaista jedna velika književnost, ali u poeziji, usuđujem se da kažem da to nije velika poezija. E sad, kako ćemo dalje se razvijati? To je nešto što je srpsko pesništvo u poslednjih nekoliko decenija, mislim, krenulo odlučnije u tom procesu da se tako srednjovekovno iskustvo i da se vera u Boga počinje ponovo javljati u srpskom pesništvu, da se takav jedan veliki poduhvat nastoji ponovo uspostaviti upravo u ovom vremenu kada živimo u sveopštem rasaku smisla, kada nam se čini da živimo u jednom zaista potpuno obesmišljenom svetu. Utoliko je onda vera u Boga i poezija koja ide tragom te vere nešto što je istinska potreba, istinska duhovna potreba svih ljudi, i utoliko onda pesnici koji idu tim tragom mogu da računaju na to da će zaista naići na čitaoce sa kojim mogu biti u dosluhu. I mnogi pesnici su, ne mnogi, ima zaista, ajde krenemo od onih najznačajnijih naših pesnika koji su se sa ovim poduhvatom suočili, pomenuti s razlogom Miodrag Pavlović, koji ima vrlo zanimljive uvide ove vrste, istina, uvide koje su u velikoj meri, rekao i pre svega, a to zaslužuje jednu posebnu sada analizu i tumačenje, predstavu o Bogu intelektualizovali više nego što su progovorili iz istinskog onog doživljaja Boga samoga, onako kako se on otkriva u molitvenom, dakle, iskustvu i u situaciji kada samo himnični ton u stvari može da takvom jednom doživljaju da pravi izraz. To himnično tona kod Mije Pavlovića nema. Ima jedno intelektualne rasprave sa nekim višim instancom i to je jedan specifičan oblik o kojem bi vredilo porazgovarati. Matija Bećković ima sjajnih suočavanja ove vrste i kako ulazi u sve ozbiljnije godine, to su sve uverljiviji doživljaj ove vrste. Ja sam apsolutno bio osvojen njegovom pesmom Parusija za Veru Pavlodoljsku, koja ima čudesnih uzleta ove vrste i koja je pokazala kako se to može pevati i te kako na ove teme sa osloncem i na velike doživljaje u našem pesništvu, onako kako je to činio recimo Laza Kostić u trenucima kada je već završavao svoj život, i to je jedan veliki religijski doživljaj koji također zaslužuje da u ovom kontekstu bude pomenut. Možda najviše razloga ima za prisjećanje na Ivana V. Lalića, nije možda nego sasvim sigurno, jer je on i sa svojim posljednjim zbirkama, da pomenem samo završno, ajde, Strasnu meru, Pismo i na kraju Četiri kanona. U Četiri kanona Lalić je uradio ono što nijedan od vrhunskih pesnika u srpskom pesništvu do tada nije uradio. On je pokazao da srednjovekovni oblik kanona može da funkcioniše kao i podrška savremenom pesniku i kao izazov za traženje upravo onog prostora smisla koji se može povezati sa tradicionalnom verom u Boga, a u isto vreme suočiti se sa situacijom modernog sveta u kojem mi živimo. On je pokazao da je ta stara forma kanona dovoljno živa i da može da obavi takvo jedno sučeljavanje sa izazovima modernog sveta. Više od drugih je, dakle, on poštovao istovremeno sve kanonske uzuse na kojima počiva ova forma, a u isto vrijeme je davao vrlo sitno do duše, ali vrlo jasno one repere koji nas povezuju sa savremenim svetom, i što nam je dodatno onda pokazivalo koliko je pre svega Biblija kao živi tekst još uvijek potreba nama i koliko nam Biblija pomaže i dan danas da mi razumemo sve što se oko nas dešava. I drugi pesnici su davali posle Ivana V. Lalića. Da pomenem samo Rajka Petrova Noga, recimo njegovu knjigu Oko svevideće, ili recimo sjajnu knjigu Epitafa, Netika i ume, ili recimo da pomenem Milosava Tešića, pa praktično on u celom svom opusu ima ovakvih pesama, ali naročito u njegovoj Sedmici to postaje vidljivo, i tako dalje i tako dalje. E, u tom kontekstu negde pojavljuje se, dakle, i Selimir Radulović sa ovim svojim pokušajem da vrlo dosledni, nema doslednijeg pesnika danas koji tako peva iz pozicije jednog čitaoca Biblije, čoveka koji savremeni svet suočava sa Biblijom, i tu Selimir Radulović zaista radi neke stvari koje su, ja sam u nekim trenucima govorio, to je jako rizično ići rubovima tako velikih tekstova. On ima dovoljno hrabrosti da u taj rizik uđe i da dođe do, evo, ishoda koje ste mogli i večeras da čujete. Ako bismo pokušali ovakvu vrstu pokušaja, ovakvu vrstu poetičkog opredeljenja da smestimo i u neki širi kontekst svjetskog pesništva, i tu bismo mogli i kod najmodernijih pesnika da pronađemo uporište, ohrabrenje za ovakav jedan rizični poduhvat. Selimir Radulović na više mesta i u svojoj eseistici i u svojoj poeziji ukazivao na neke pesnike koji su mu značili veoma mnogo u ovakvoj vrsti opredeljenja, pa je govorio recimo o vječnoj braći Njemačkoj, misleći pritom pre svega na tri nemačka pesnika koji su mu bila i jesu još uvek veoma važna. To su Helderlin, Trakl i Rainer Maria Rilke. Ja mislim da uz ovu trojicu možemo pomenuti još neke kao vrlo značajne za razumevanje svega ovo što se dešava oko Radulovićeve poezije. Po meni, mada Selimir to nije pominjao nikada, ali mislim da mu je najbliži u celokupnoj modernoj poeziji zapravo Paul Claudel. Claudel je imao, on jeste modern pesnik, ali je on zapravo shvatan kao neki rub moderniteta koji se potpuno vezivao za tradicionalni način način pevanja, ali je Claudel jedan od retkih pesnika koji se usudio da peva na potpuno biblijske teme. On se usuđivao da peva i o Gospodu Isusu Hristu, o Bogu čoveku, o njegovoj misiji na ovome svetu, recimo u pesmi Put na Golgotu, ili prva polovina godine, pa druga polovina godine. Pevao je i o Bogomajici, o Mariji, Gospodovoj majici, onako kako se pevalo zapravo u himnama i srednjovekovno. I on je tragom tih himni išao, Bogorodica je naravno najopevanija praktično u himnama, koji imaju čak i onu relevanciju pesničku, a on se usudio da na tom tragu, dakle, jedne teme koja se čini da je podosta ispražnjena, on se usudio da tu ponovo zapeo. Peo je zatim i o apostolima. O pojedinačno, a i čitavu strukturu, apostolsku misiju sagledava u pesmi, recimo, grupa apostola. I tako dalje, i tako dalje. I svetitelje pojedinačno. Ali onda se usudio zapravo da u formi himne opeva i neke događaje u savremenom svetu. Recimo, ispeo je himnu De Gaulle. Našao je razloge za pevanje. I to je onda učinio na način vrlo, vrlo rizičan, jer ako išta u našem vremenu sekularni čitalac ne voli, to je kada se predmet pevanja uzdiže na jedan nivo koji ne dozvoljava mogućnost bilo kakve kritičke reči. I onda taj sekularni čitalac će odmah prvo da ospori pravo na postojanje takvih žanrova kao što su himna, oda i tako dalje. Oni su već odavno destruisani, još bar od negde početka, recimo, romantizma. Ali eto, Paul Claudel je pokazao da se još uvek može i na takav način pevati. Ja mislim da bismo prosto morali i Claudelu da se vraćamo sve češće i da vidimo da li danas on nama progovara na način koji je bio, eto, vrlo posticajan za Selimira Radulovića. Thomas Stearns Eliot je, recimo, drugi pesnik, na primjer, koji bi takođe ovde bio i tekako važan u razmatranju ovih relacija i oblikovanju ukupne poetičke situacije svetskog pesništva u kojoj i Selimir Radulović traži nekakve svoje korene. Ali Eliot je, istina, imao jedan širi pogled od Claudela. On nije vezivao svoje iskustvo za religijski, hrišćanski doživljaj sveta, nego ga je vezivao za jedne dublje mitsko-arhetipske matrice. I onda je tu tražio u poemi, ne znam, Pusta zemlja, recimo, ili Čista sreda, tražio je, dakle, nešto što onda neće biti shvaćeno kao opevanje tema vezanih za pojedine religije, nego nešto što je praktično u temelju svih religija. Tu je on tražio nešto dakle, dublje. Selimir nije od te vrste, on naprotiv se jasno pokazuje upravo kao pesnik hrišćanskog iskustva, pravoslavnog iskustva, sa osnovce na Bibliju, ali sa osnovce na pravoslavno predanje. Vi često vidite kako tu progovori nešto što je on ne samo od svetih otaca crkve, koje su zajednički za istočnu i za zapadnu crkvu, nego što je deo upravo specifično pravoslavnog nasleđa, i to onog u dobroj meri usmenog, onako kako se prenosi po predanju. Dakle, blizak mu je donakle Eliot, ali ne sasvim. Najbliži od svih pesnika po izražajnim obrascima, ja mislim da je za njega Helderlin. I Helderlin je na način koji je dobro poznat i po onom malo čas spomenutom heksametarskom iskustvu antičkom, a i po stilizaciji iskaza, prosto kad pogledamo kako Helderlin peva o najvažnijim temama božanskog ustrojstva ovoga sveta u kojem mi živimo, onda vidimo da je Helderlin tu najodlučnije ušao u takav jedan poduhvat, i nije čudo da je onda Martin Heidegger tumačio njegovu poeziju kao onu koja se suočava sa najdubljim pitanjima, kako on to govorio, ontoteološkog ustrojstva sveta, dakle, najdubljih pitanja samoga bića sveta i njegove veze upravo sa Bogom Tvorcem. Tu Selimir negde traži također svoje uporište, tragom, rekao bih, upravo Helderlina. Rilkea, pošto je pominjao Rilkea, sa Rilkeom je veza u najdubljem smislu ostvarena preko devinskih elegija Rilkeovi, ne preko onih lirskih nežnih, vezanom stihu oblikovanih pesama Rilkeovih, nego se najviše pesnik oslanja na njegove devinske elegije. A ako da sad ne zalazim previše u detalje, ali ja bih rekao da su za njega relevantni neki pesnici koji dolaze iz drugih sfera i kulturoloških i religijskih. Halil Džubran, Libanac, hrišćanin, je mislim vrlo važan za razumevanje ovoga što Selimi Radulović piše. Indus Tagora također može biti relevantan, mada on znatno prozračniji od Selimira Radulovića, on više voli neke narativne oblike i tako dalje i tako dalje. Ovo je otprilike, čini mi se, neki kontekst koji sam u jednom svom kritičkom tekstu opisao da je relevantan za pesnika, i onda sam pokušao da odredim, a šta je to specifično za način na koji pesnik Selimir Radulović pristupa celokupnoj ovoj problematici o kojoj govorim. Meni se čini da je to pre svega jedno razumevanje sveta iz perspektive onoga što možemo nazvati pre svega pastirskom teologijom. To znači ona teologija koja tumači pre svega zajednicu vernika i kojoj zanima pre svega način na koji se konstituiše crkva oko, naravno, ideje samoga Boga, trojednog, odnosno svetog trojstva, jel, Boga tvorca, Boga svedržitelja i Boga spasitelja. I tu se kod Selimira Radulovića veoma često ispostavlja način govora koji kao da pripada pastiru koji se obraća svome stavu. I vi tačno vidite onda u načinu na koji on se obraća zapravo da je figura pastira nimalo jednostavna. Nije to samo neko ko objavljuje istinu, nego je to i onaj koji brine o svom bližnjem, pokušava da mu pomogne da nađe put, a uporište traži naravno u Svetom spisu koje tu istinu dao. Pastir je u istom vreme, dakle, i predvodnik, ali je on i prijatelj onima kojima se obraća. On ukazuje kuda to treba ići, ali on i razume one koji ne idu tim putem koji on preporučuje. Dakle, to je prosto ona figura jednog pastira, dakle, koji je potpuno okrenut toplinom, potpunim razumevanjem okrenut je onima kojima se obraća. I mislim da Radulovića poezija predstavlja, dakle, jedno neprestano podsjećanje i opomenu da ne zaboravimo gde smo i šta nam valja činiti. U tom pogledu pesnik nalazi meru prevashodnu u onome što nam od Gospoda, dakle, dolazi kao nalog. Zato u traženju te mere najveći udeo preuzima upravo pastirsko-teološka svest i posvećenost koja vazda opominje na reč očevu, reč tvorca, svedržitelja, spasitelja i na činjenicu da sve što je bilo, kako pesnik kaže, to je već sada, a što će biti, to je već bilo. I bez obzira na sve svoje pojavne oblike, sve se neprestano vrti po krugovima koji su dobro znani i koji nam ništa novo ne mogu reći u odnosu na ono što je već rečeno u Bibliji. To je sve o što mislim pouka koju nam ispostavlja pesnik. A u toj velikoj knjizi Gospodovoj, u toj knjizi nad knjigama, u čiju senku mirno i posvećeno, tragom jednog prethodnog naslova našeg pesnika, ulazi i sam pesnika u samu senku Boga Oca. Radulovićeva poezija predstavlja svevrsno duhovno upozorenje da se na životnim putovanjima ne zaluta tamo gde ne treba. Ili, kako to veli pesnik, kao odsute vode s hiljadama svetih njegovih, da iz tuđe knjige u tuđi mozak ne zađeš. Upravo to. Misliti svojom glavom i ići prema onome ko brine o nama, ne misliti tuđom glavom i ne ići prema onome ko nas može samo zavesti.
Tebi o tihi, o blagi, oče moj, suzi vekovečitoj. Na dan prečiste majke prinosim svitak nežni i još drhteć pred listom najmanji, ne žaleć ni za danom, ni za vremenom dugim. Jer kao što koren gorki drveću plodove slatke daje, tako i suze, budeć nadu, radost srcu donose. Tebi što si krilima krilatim sekuć vazduh, iznad milog zraka sunčevog, hora anđela i arhanđela, suljem i bez ulja, razgoreo plam u lampi mojoj, da se u veku potuljenog što plete uže bezimenog, duša ne ugasi, a telo ne uvalja u blatu. Kao što si u nedrima greo kamen nesalomivi, strelu što se u munju odevala prvog od prvih, jer se prvi odazva, ali prvi tri puta odreče učitelja, pa se s izvora suza, iz dubina samih seti utehe, ugodnije od senke svake. Kao što vrati zalutaloga od reznih unika i gonitelja što pretrča zemlju i more i vazduh, i u tamnici se osjećaše kao na livadi prostranoj i reč spuštaše do dubine najveće. Tako ja, milošću tvojom, u istom svetu, pod istim nebom, s otrovom što raste na njivi zemaljskoj, utvare otkrih, jer u buri se nađoh, ne silom vetra, već vatrom srca koje plovi, i ljuljah se kao brod usred talasa velikog, pa hitak da se spasim pre brodoloma, kao kad zgreših u vrtu izobilja gde drvo svako, i izvor svaki, i reka svaka behu tvoji, sve braneć, brata u meni, čoveka od čoveka, da ne strepim i ne stenjem, eto, našao si me, neprijatelju moj. Veše to čas kad rađaku se sva svetla nebeska. Stazom od venaca ukaza se svet tihih sinova zemlje. S vrha gora iz koliba senki krošnjih zavjavljaku se oni što ljudi anđeli postaše. Pa kao što pastiri revni vode stado tamo gdje je trava dublja, da se sito nasiti, tako i ja pohitah ka tajni neba te kizve svoj oče. Tad u čistom oku izumitelja što iščeznu dohodaše s tobom, svi sa što sezaše do neba, vide hvatru koju niko ne vide. I sveze se okretah u redu savršenom i ne zalazahu, jer još ne behu vezane, zvezde nevirne, ali u tajnoj godini iščekivahu kaznu, a nebo prostrano prošara svetla snop što se nikad ne gasi. I razgrana se drvo svako s mirisom večnim i plodom divnim, jer me vetar silni dizaše sa zemlje i ugura kroz otvorena vrata neba. Ni stup zemlje što se zatrese iz temelja, ni jaganci mlijekom presićeni, ni usta pakla ne zasita, ni zemlja suva što roda ne daje, pa ostaje prazna, ništa me ne pomeri u času kad perom i mastilom gradih oca u sebi. Znao sam da se kuća blagoslovena, od svitanja do sumraka, ne gradi tuđim trudom, već kamenom sa sedam očiju što pridržava uglove zemlje, kao u svetom spisu, da spavaš, a da ti srce bude gul.
Čuli ste kako je u Matici Srpskoj društvo članova u Crnoj Gori rekao večer posvećeno poeziji Selimira Radulovića.